มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำนะครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวอันจะช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมของเรานี้มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนวัฒน์หัสดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวสาระมาฝากครับเป็นประจำครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องราวทันสมัยเลยครับนั่นก็คือเรื่องของรถอีโคคาร์นั่นเองอีโคคาร์ครับเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานซึ่งคำว่าอีโคคาร์นั้นเราจะหมายถึงรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการที่ประหยัดพลังงานนะครับโครงการนี้ได้มีการนำเสนอมาตั้งแต่ในปี2546แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการกันอย่างจริงจังจนกระทั่งในช่วงปลายปี49ครับในรัฐบาลของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นะครับก็ได้มีปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากมายจึงได้มีการนำโครงการอีโคคาร์หรือโครงการผลิตยนต์ประหยัดพลังงานมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดก็มีมติให้สนับสนุนโครงการอีโคคาร์ในประเทศไทยนะครับโดยได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้นะฮะสามประการก็คือผู้ผลิตต้องเสนอผลงานชัดเจนประกอบด้วยโครงการประกอบรถยนต์ผลิตเครื่องยนต์และจัดหาชิ้นส่วนด้วยนะครับต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตนะครับแล้วก็ต้องเป็นรถที่มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันไม่เกิน5ลิตรต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ปล่อยไอเสียไม่เกินมาตรฐานระดับยูโร4นะครับรวมถึงได้มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสภาพยุโรปด้วยนะครับต่อมาจึงได้มีการนำโครงการอีโคคาร์ไปเสนอที่ประชุมนะครับแล้วก็ได้หลักการว่าให้เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินนะครับใช้ขนาดเครื่องยนต์ประมาณ 1,300 ซีซีแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ใช้ได้ 1,400 ซีซีรวมทั้งมีมาตรฐานในการดำเนินในการติดเครื่องยนต์นะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนั้นมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือว่าอีโคคาร์เนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องส่งเสริมให้อีโคคาร์เป็นรถยนต์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับจึงต้องกำหนดมาตรฐานในการผลิตและในการใช้งานให้ได้ตามมาตรฐานของต่างประเทศนะครับจากนอกจากนี้ก็มีการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับอีโคคาร์ไว้ที่117นะครับซึ่งถูกนะครับนะฮะถูกมากเลยแต่คือรัฐบาลเนี่ยต้องสูญเสียรายได้จากสรรพสามิตประมาณคันละ 70,000 บาทแต่ว่าสิ่งที่รัฐจะได้รับก็คือการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการลดต้นทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 70,000 บาทอีกนะครับรถยนต์นะครับที่เป็นอีโคคาร์นะครับก็ดูง่ายๆว่าอะไรเป็นอีโคคาร์ก็แล้วกันนะครับนั่นก็คืออย่างแรกครับรถอีโคคาร์นั้นจะต้องผลิตที่ผลิตมาแล้วจะต้องมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซีสำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ในกรณีที่รถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ซีซีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับเรียกว่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับคือรถกินน้ำมันมากขนาดไหนเนี่ยครับถ้าเป็นอีโคคาร์นะครับกำหนดไว้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะต้องใช้ต้องวิ่งได้20กิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าประมาณ100กิโลเมตรใช้เพียง5ลิตรเท่านั้นนะครับมาตรฐานการควบคุมมลพิษนะครับให้ใช้มาตรฐานของยุโรปก็คือยูโร4ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดเพื่อให้เราสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการชนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจสภาพยุโรปหรือว่าสูงกว่านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยไปจากท่อไอเสียต้องไม่เกินร้อยละ120กรัมต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งในการผลิตรถอีโคคาร์ในปัจจุบันนี้ณวันนี้นะครับก็จะมีรถอีโคคาร์อีกหลายรุ่นมากมายที่ออกสู่ท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายของ Nissan ก็จะมีรถ Nissan March นะครับถ้าเป็นค่ายของ Mitsubishi ก็จะมี Mitsubishi Mirage นะครับ Toyota ก็จะมีรถที่ไม่ถึง 1,300 ซีซีอยู่เยอะแยะเลยนะครับSuzuki ก็จะมี Swift มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีรถนำเข้าจากต่างประเทศที่800ซีซีนะครับวิ่งกันปลอเลยนะครับคันเล็กน่ารักนะครับ 1,000 ซีซีก็มีอันนั้นถือเป็นอีโคคาร์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้นะครับหากแม้นว่าท่านใดที่ยังไม่มีรถนะครับก็รัฐบาลยังคงให้สิทธิ์ในการเรียกว่าคืนภาษีให้ท่าน 100,000 บาทถ้ารถคันแรกก็น่าสนใจนะครับพิจารณาใช้อีโคคาร์ก็พอหลายท่านบอกว่ารถ 1,200 ซีซี 1,300 ซีซีจะวิ่งได้ถึงไหนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับประเทศไม่ใหญ่โตนักหรอกครับรถไม่ต้องถึง 2,000 ซีซีหรอกนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเขาใช้รถในการวิ่งข้ามรัฐหนึ่งของเขานี่ใช้ระยะทางในการวิ่งข้ามเท่ากับวิ่งกรุงเทพไปยันวิ่งจากเชียงใหม่ถึงภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจากกรุงเทพไปเที่ยวเชียงใหม่กรุงเทพไปเที่ยวถึงหาดใหญ่สงขลารถอีโคคาร์ 1,300 ซีซีนี่แหละคุ้มค่าที่สุดเอาละครับยังไงก็รับทราบไว้เผื่อเป็นแนวทางในการพิจารณานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการครับลาไปก่อนสวัสดีครับ